Detention should be used only as a last resort, judicially authorized, and not for an excessive period of time.
Eiropas padomes eksperts tieslietu jautājumos Dāvids Kupina norāda, ka administratīvais arests būtu jāpiemēro tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Par to plašā konferencē runāts Saimā, un tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzskata, ka jau nākamajā gadā no administratīvo pārkāpumu kodeksa varētu izņemt soda veidu administratīvais arests.
Mērķis ir ieviest labākos sodamērus, efektīvākos. Mērķis nav kādu nearestēt. Un kā viens no veidiem varētu būt jā, ka atteikties administratīvo pārkāpumu procesā nepiemērot arestus. Tas ir dārgs pirmkārt soda izciešanas veids, un tas gluži neatbilst tam, kam ir administratīvais process. Jo administratīvais process, administratīvo pārkāpumu process, domāts tāds process, ko pieņem amatpersonas un kur mazāk ir iesaistīts tiesas.
Administratīvais arests ir spēkā jau no padomju laikiem. Valsts tiesība eksperts Edvīns Danovskis skaidro, ka kopš 90. Gadiem saraksts paplašināts ar pārkāpumiem, par kuriem var piemērot arestu. Viņš uzskata, ka pilnībā vēl nav iespējams atteikties no šī soda veida.
Mēs nevaram izmērīt visus sabiedriski bīstamos pārkāpumus naudas izteiksmē. Tāpēc arī ir atsevišķos gadījumos, ja personas ir rīkojušās jau pārkāpjot citu brīvību, apdraudot sabiedrisko drošību, pretojoties valsts varas pārstāvjiem. Mani dara bažīgu, ka valstī vairs nebūs iespēja piespiedu kārtā ietekmēt kaušļus, kuri nav izdarījuši varbūt noziedzīgu nodarījumu, bet vienalga viņi ir apdraudējuši sabiedrisko kārtību.
Padomju laika arī par braukšanu dzērumā šoferis nenokļūt arestā, bet šobrīd līdzās braukšanai dzērumā to var piespriest arī par nelikumīgu alkoholisko dzērienu iegādāšanos, sīko huligānismu, sapulču gājienu organizēšanas pārkāpumiem vai nepareizi uzsākt sabiedrisko organizāciju, kulsdedzināšanu vai uzdošanos par citu personu kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi. Jau tagad rodas problēmas, jo soda piespriešana var nonākt pretrunā ar starptautiskajiem līgumiem, turpina ministru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību organizācijās Kristīna Līce.
Jāatcerās, ka personas, kurai piemēros administratīvais arests, sodu izcieš īslaicīgās uzturēšanās izolatoros, un ļoti bieži apstākļi šajos izolatoros ir iemesls, kādēļ personas iesniedz sūdzības Eiropas cilvēktiesību tiesā un kādēļ cilvēktiesību tiesas konsultē pārkāpumus un piešķir kompensācijas.
Tomēr saistības neparedz, vai no soda jāatkāpjas vai nav. Tiesnesis Juris Stukāns gan norāda, ka jau tagad administratīvais sods var būt nopietnāks nekā krimināla likumā paredzētais. Turklāt nav pamata nodarbināt tiesu ar administratīvā soda piespriešanu. Policijas priekšnieks Ins Čūzis norāda, ka tas ir laika jautājums, cik ilgi administratīvais arests būs kā soda veids. Svarīgi saprast, kas nāks vietā.
Vai no tas ir jautājums par to, kad tiek šis administratīvie sodi, kas nav administratīvais arests, pastiprināšana kaut kādā veidā, varbūt tās tāda paša atstāšana, vai atkal otrs risinājums ir par kaut kādu šo te gradāciju, ja, kas attiecās uz alkohola reibumu, jo alkohola reibums arī mēdz būt dažāds, ja, un tad šī atbildība varētu kaut kā mainīties atkarībā no alkohola koncentrācijas asinīs.
Tieslietu ministrijas sagatavojas trīs variantus, kā cīnīties ar dzērāju šoferiem. Viens no tiem paredz palielināt naudas sodu un tiesību atņemšanu uz ilgāku laiku pievērot kā papildu sodu. Otrs paredz papildināt sodu veidus ar vēl citiem ietekmēšanas paņēmieniem, piemēram, rehabilitāciju. Trešais variants nozīmētu, ka autovadīšana reibumā ir krimināla pārkāpums. Anna Platpīra, Latvijas radio.